แล้วก็เรื่องการพัฒนาระบบการศึกษาของเราหลังโควิดก็คงจะยากเหมือนกันในเมื่อเรายังไม่ได้ผ่านแล้วหลังโควิดเมืองไทยจะเป็นอย่างไรดังการที่จะให้ข้อคิดหรือคำแนะนำหรือออกความคิดเห็นในรายละเอียดของคงเป็นไปไม่ได้ พอนักวิชาการบางท่านก็ยังถือว่าหลังโควิดก็ยังจะต้องมีการระมัดระวังในระดับหนึ่งซึ่งก็จะเป็น new normal หรือจะกลับเป็นเหมือน old normal เราก็ยังไม่รู้คุณหมอบางคนก็ยังเป็นห่วงว่าจะโควิดจะกลายพันธุ์อีกแล้วจะมีระลอกใหม่สรุปแล้วว่าที่เราสรุปได้ก็คือยังไงก็คงไม่เหมือนที่คิดตามหลักพุทธศาสนาเราถือว่าหน้าที่ของชาวพุทธคือการฝึกให้มีปัญญาในเรื่องความเปลี่ยนแปลงพยายามศึกษาเข้าใจในกระแสความเปลี่ยนแปลงว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดตามเหตุตามปัจจัยอะไรบ้างเหตุปัจจัยที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องหรือควบคุมได้เหตุปัจจัยที่หรือวิสัยที่จะเข้าไปควบคุมและบังคับได้นั้นกระแสความเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่สติปัญญาของมนุษย์ฝ่ายเดียวก็อยู่ที่เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายถ้าหากว่าเราสร้างทฤษฎีที่ขาดความเข้าใจในกระแสเหตุปัจจัยของธรรมชาติก็คงไม่ประสบความสำเร็จในระยะยาวดังเราอยู่ในโลกที่ไม่แน่ไม่นอนอนาคตก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ไม่ใช่ว่าความไม่แน่นอนนี้เพิ่งเกิดเพราะไวรัสเพราะวิกฤตครั้งนี้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาพระองค์จึงให้เราไม่ประมาทให้เราศึกษาความเป็นจริงของชีวิตเป็นหลักเราจะวางแผนอย่างไรจะถือหลักการอย่างไรจะทำตามทฤษฎีไหนทุกอย่างต้องตั้งไว้บนฐานแห่งสัจธรรมความจริงที่ในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่ไม่นอนในรูปแบบปัจจุบันที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนทั่วประเทศทั่วโลกก็ชวนให้เราวิตกกังวลให้เราเครียดให้เราทุกข์ใจแต่ทำหลักธรรมแล้วเราก็ได้สังเกตได้เลยเหมือนกันว่า ปัญหาต่างๆและความทุกข์ทางใจไม่ใช่ว่าจะต้องตรงกันทีเดียวก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าปัญหาจะเป็นตัวกำหนดความทุกข์ปัญหาอย่างมากก็เป็นตัวกำหนดปัญหาหรือสิ่งท้าทายแต่การรับมือกับวิกฤตการที่จะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยหรือไม่ทุกข์ไม่ได้อยู่กับสิ่งนอกตัวเรามันอยู่ที่จิตใจของเราเป็นสำคัญดังในการที่เราต้องการพัฒนาระบบการศึกษาก็ดีหรือระบบบุคลากรโดยเฉพาะคุณครูเราต้องมองทั้งด้านนอกและด้านในพร้อมกันด้านในเนี่ยขึ้นอยู่กับกำลังใจกับความเข้มแข็งของจิตใจคุณภาพสมรรถภาพสุขภาพของจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนพัฒนาได้และการพัฒนาจิตใจพร้อมกับการพัฒนาทางด้านอื่นถือว่าเป็นวิธีการที่จะได้ผลมากที่สุดทั้งในความเป็นครูด้วยและความเป็นมนุษย์ด้วยความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ทางจิตใจพอมีความคิดผิดพอมีความยึดมั่นถือมั่นต่างๆการฝึกจิตเฉพาะการให้เวลาทุกวันกับการเจริญสติในอิริยาบถนั่งหรืออิริยาบถเดินถือว่านั่งสมาธิเดินจงกรมนี่คือวิธีที่จะถอดถอนความคิดผิดถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นต่างๆในจิตใจทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นผิดเป็นภัยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะปกป้องความวิตกกังวลความซึมเศร้าดังการดูแลจิตใจการพัฒนาจิตใจถือว่าสำคัญมากในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเราและความเป็นครูของเราด้วยในมุมมองของพุทธธรรมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นศิษย์เป็นปัจจัยสำคัญถ้าลูกศิษย์มีความเคารพนับถือมีความไว้ใจมีความประทับใจในคุณครูนักเรียนคนนั้นจะมีฉันทะมีความปวดใจมีความกระตือรือร้นในการศึกษามากขึ้นไม่ว่าเด็กจะฉลาด IQ สูงแต่ถ้าความรู้สึกต่อคุณครูความรู้สึกต่อโรงเรียนไม่ดีอาจจะไม่มีกำลังใจในการเรียนอาจจะไม่สนใจดังความ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ความสัมพันธ์กับคุณครูกับผู้ปกครองความสัมพันธ์กับของคุณครูกับคุณครูด้วยกันความสัมพันธ์ของคุณครูกับครอบครัวทุกอย่างนี้ล้วนแต่มีผลต่อการทำงานนั้นเราจะทำให้ระบบการศึกษาดีขึ้นอาตมาจึงขอแนะนำในเรื่องนี้ในการพัฒนาตนในการเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนของคุณครูทุกคนเรื่องศีลธรรมก็สำคัญเราคำพูดของเราจะมีน้ำหนักเราต้องเป็นตัวอย่างจริงยุทธาหน้าที่ของครูแค่ให้วิชาการให้ลักวิชาการถ่ายทอดลักวิชาการอย่างเดียวความเป็นตัวอย่างอาจจะมีความสัมพันธ์น้อยก็ได้แต่การที่การศึกษาที่มีคุณครูอยู่กับลูกศิษย์จะดีกว่าการศึกษาจากสื่อต่างๆหรือจาก iPod iPad อะไรต่างๆนั้นนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณครูในการที่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นที่ศรัทธาใช้คำว่าศรัทธาก็ได้เป็นที่ศรัทธาของลูกศิษย์มันก็ช่วยได้มากแต่ในขณะเดียวกันคุณครูเองลงรักษาฉันทะความพอใจความกระตือรือร้นในวิชาการของตนไม่ใช่ว่าเรามีความรู้เพียงพอที่จะสอนเขาได้แล้วจบในทุกด้านของชีวิตเราควรจะหวังความเป็นเลิศต้องการความเป็นเลิศทางวิชาการต้องการความเป็นเลิศทางวิชาชีวิตความรักวิชาการของตนรักวิชาที่ตนสอนเป็นสิ่งที่เด็กสัมผัสได้เลยถ้าเราสักได้ว่าสอนพอเป็นหน้าที่หรือเป็นอาชีพสักแต่ว่าสอนอารมณ์นี้ก็เป็นทีเด็กก็สัมผัสได้เหมือนกันและคุณครูมีความรักในวิชาและมีเมตตากรุณาเลยต้องการให้เด็กของเราลูกศิษย์ของเราได้ดีได้ความรู้ด้วยได้วิชาชีวิตเขาด้วยเรียกว่าการประกอบอาชีพเป็นครูเป็นสัมมาอาชีวะจริงเป็นสัมมาอาชีพ ในโรงเรียนเราเป็นนักศึกษาด้วยอย่างเช่นเรื่องการสอนยังไงมันได้ผลสอนยังไงไม่ได้ผลเราควรจะแลกเปลี่ยนกับคุณครูคนอื่น เช่นว่าในเรื่องการจัดการกับเด็กดื้อจะทำยังไงเมื่อรู้สึกท้อแท้ใจจะต้องทำยังไงเราก็ให้กำลังใจกันแล้วก็มีได้เทคนิคได้วิธีได้อะไรก็แบ่งปันให้กับคนอื่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนของตัวเองเมื่อเราคิดที่จะให้กับโรงเรียนและทั้งโรงเรียนก็ได้เห็นได้อนุโมทนาในความตั้งอกตั้งใจของคุณครูการเสียสละของคุณครูก็จะทำให้สถาบันมีกำลังแล้วคนจะมีความสุขในการทำงานทั้งในการเปลี่ยนแปลงด้านนอกในอนาคตก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลา ต้องยอมรับในวงการการศึกษามันไม่ใช่ว่ามันจะพัฒนาระบบต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งที่มีการใช้คำว่าปฏิวัติการศึกษาทุกตลอดเวลาแต่ว่าเท่าที่อาตมาสังเกตจะเป็นเรื่องของแฟชั่นมากกว่าอะไรก็เป็นแฟชั่นล่าสุดจากตะวันตกก็ต้องปรับตามนั้นแล้วก็ให้เกียรติว่าเป็นการปฏิวัติและการทำให้ดีขึ้นซึ่งในบางเรื่องดีขึ้นจริงๆแต่ในบางเรื่องก็เท่าเดิมหรือว่าแล้วก็เดิมก็มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการจะฝากไว้กับผู้มีอำนาจในเรื่องการกำหนดแนวทางว่าไอ้เรื่องของตะวันตกเนี่ยไม่ใช่ว่าดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเทคโนโลยี iPhone 10ต้องดีกว่า9ดีกว่า8อีกเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมถ้าดูบทวิชาการทบทวนระบบการศึกษาในอังกฤษใน30-50ปีที่ผ่านมาหรือที่อเมริกาและประเทศที่เจริญก็จะมีการสรุปแล้วว่าโอ้ในผิดทางมาหลายปีอันนี้ไม่ใช่หลายปีจึงปรับปรุงแก้ไขได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องการลองอย่างนั้นลองอย่างนี้ทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้กลับไปกลับมานั่นสำคัญที่สุดของวงการศึกษาของไทยก็ดีสังคมส่วนรวมก็ดีหมายว่าเราต้องกลับมาหาหลักชีวิตเอกลักษณ์คุณค่าหลัก core values ของสังคมซึ่งจะเป็นเครื่องตัดสินว่าของใหม่เข้ามาในสอดคล้องไม่สอดคล้องอย่างไรบางเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้ทำให้คนไทยเป็นอย่างนั้นคนไทยเป็นอย่างนี้ที่จริงแล้วมันเป็นปัญหาทั่วโลกมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในเมืองไทยในอเมริกาแต่ละปีคุณครูลาออกจากความเป็นครูเปลี่ยนอาชีพนับเป็นแสนเพราะผิดหวังในระบบการศึกษาพอทำงานเป็นครูไม่เหมือนที่คิดโดยเฉพาะในการเน้นการสอบจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะสอนวิชาชีวิตมีแต่สอนวิชาการล้วนๆเพื่อให้สอบได้ก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่ขาดวุฒิภาวะทางจิตใจขาด EQ กันมาก ซึ่งตอนหลังเขาก็เริ่มจะพยายามแก้เหมือนกันก็แก้ไปแก้มาอย่างนั้นแต่ปัญหาของไทยมันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นไทยไม่ได้อยู่ที่การพูดในฐานะเป็นตัวแทนของศาสนาสำหรับอาตมาคือไม่ใช่ว่าเพราะเราขาดคุณธรรมและขาดความสามารถขาดปัญญาบางอย่างที่จะต้องอิมพอร์ตจากตะวันตกแต่อยู่ที่ว่าเราทิ้งหลักเดิมของเราหลักในที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในพุทธศาสนาหลักการฝึกการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธธรรมเพราะไม่ได้ศึกษาก็ไม่ได้ซาบซึ้งเพราะไม่ได้ศึกษาเท่าที่ควรก็ไม่สามารถประยุกต์ใช้หรือที่ไม่สามารถจะอธิบายว่าเอาตามหลักพุทธธรรมสิมันก็ยังดีกว่าของตะวันตกตรงนั้นตรงนี้หรือไอ้ของตะวันตกนี้มันก็เสริมอันที่ในพุทธธรรมจะไม่ชัดเจนก็ได้เพราะเราไม่ได้เอาหลักพุทธธรรมเป็นที่ตั้งเราจึงรู้สึกหลักลอยแล้วก็เป็นไทยก็ไม่ใช่เป็นตะวันตกก็ไม่ใช่ไม่รู้เป็นอะไรสังฆะมามีความเชื่อมั่นว่าหลักการพัฒนามนุษย์ในทางพุทธธรรมเนี่ยอุดมสมบูรณ์ที่สุดจนทั้งเราสามารถสรุปพุทธศาสนาว่าเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์นะเพราะพัฒนาคนทั้งด้านนอกด้านในด้านพฤติกรรมด้านจิตใจด้านความคิดทุกอย่างดังนั้นปัญหาในเรื่องการคิดวิเคราะห์คิดสังสรรค์คิดในทางนวัตกรรมต่างๆเนี่ยไม่แทบจะไม่น่าเชื่อว่าในเมืองพุทธเราก็ถือว่าเป็นปัญหาเพราะเป็นกลายเป็นในพุทธธรรมนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดกลายเป็นว่าเราทิ้งจุดเด่นของพุทธธรรมแล้วก็ไปหาตัวแทนที่อื่นดังในการที่จะช่วยโอกาสหรือถือวิกฤตเป็นโอกาสหลังจากโควิดอาตมาจึงขอร้องให้กลับมาหาหลักการในทางพุทธธรรมอีกทีผมอาตมาใช้โอกาสขอให้โอกาสกับพุทธธรรมบ้างอย่าด่วนสรุปว่าของเราไม่มีต้องเอาของตะวันตกอาตมาได้ศึกษาพุทธธรรมตลอด40กว่าปีแล้วพูดด้วยความเชื่อมั่นว่ามีทุกอย่างที่เรารู้สึกว่ายังขาดไปที่จุดอ่อนของเราไม่จำเป็นต้องเป็นจุดอ่อนได้และจุดเด่นของเราเนี่ยเป็นจุดเด่นที่เด่นกว่านี้ได้ก็เลยขอโอกาสให้ทุกคนให้โอกาสกับพุทธธรรมบ้าง